Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Mirjana Rakela, a producent je Mahir Elšani. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Danas odgođena sjednica vijeća ministara BiH, što bi moglo značiti da je počela blokada rada institucija Bosne i Hercegovine, a nakon najave predstavnika stranaka iz Republike Srpske da neće učestvovati u radu državnih institucija ukoliko se podnese zahtjev za reviziju presude BiH protiv Srbije za genocid.
Mislim da nikoga u Bosni i Hercegovini ili regionu ne treba da iznenadi nova duboka kriza funkcionisanja vlasti u Bosni i Hercegovini, koja će se i već sada se katastrofalno odražava i na funkcionisanje institucija, i na reforme, i na evropski put Bosne i Hercegovine.
Posljednja informacija u kojoj je otkriven pravi identitet jednog od osumnjičenih za pripremu navodnog državnog udara u Crnoj Gori, ruskog vojnog oficira Eduarda Šišmakova, otvara niz pitanja.
Ovo što se sad pojavio ruskom agentu je možda ne nov detalj koji ukazuje na istinitost priče o navodnom pokušaju puča.
Opozicija Kosova odbacuje nalaze preliminarnog izvještaja Državne komisije stručnjaka za mjerenje teritorije da Kosovo nije izgubilo 8000 hektara svoje površine u procesu demarkacije sa Crnom Gorom.
Snažno ćemo se suprotstaviti njihovoj želji da poklone teritoriju kako u Skupštini, tako i van nje.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjedavajućim predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem, potvrđeno je u kabinetu premijera Srbije. Vučić je ranije najavio da će najkasnije do 22. februara razgovarati sa predstavnicima vlasti i opozicije. Iz RS-a o najavi člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića o podnošenju zahtjeva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije zbog genocida. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocijenio je danas da odnosi Hrvatske i Srbije nikada nisu bili lošiji, te da je u tom smislu dovoljno reći da se na ulici napadaju ljudi samo zato što imaju registraciju automobila druge države. Nedavno je u središtu Zagreba napadnut Dušan Kovačević, osnivač i organizator festivala Exit. Napad se dogodio dok je sa suprugom i dvije bebe stajao pored svog automobila registarskih tablica Srbije. Europski sud za ljudska prava u Strasburu još je u januaru 2014. odbio predstavku Dobrosava Gavrića, koji je pred sudom u Beogradu osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva Željka Ražnatovića Arkana, konstatirajući da Gavrić ima pravo na ponavljanje suđenja u Srbiji. Ovo je iz suda u Strasburu odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa povodom navoda pojedinih medija u Srbiji da je taj sud naredio Srbiji novo suđenje Gavriću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Libijski crveni polumjesec saopćio je da su tijela 74 migranta isplivala na obalu Sredozemnog mora kod grada Zavija. Ruski predsjednik Vladimir Putin posthumno je odlikovao Vitalija Čurkina, ambasadora Rusije u Ujedinjenim narodima, ordenom za hrabrost zbog njegove nesebičnosti, čvrstoće i visokog profesionalizma. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko pozvao je Evropsku uniju da uvede nove sankcije Rusiji zbog odluke Moskve da prizna pasoše koji su izdale separatističke vlasti u pobunjeničkim oblastima na istoku Ukrajine. Vojni sud osudio je danas izraelskog vojnika Elora Azariju na 18 mjeseci zatvora zbog ubojstva ranjenog palestinskog napadača. Azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev imenovao je svoju suprugu kao prvu potpredsjednicu zemlje. To je nova pozicija koja omogućuje da se automatski naslijedi predsjednik u slučaju smrti ili nesposobnosti da obavlja dužnost.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je prošle sedmice odgođena sjednica državnog parlamenta, danas u Sarajevu nije održana ni sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i to na zahtjev ministara iz Republike Srpske. Sve se događa nakon što je Bakir Izetbegović, član BH predsjedništva, najavio da će podnijeti zahtjev za reviziju presude BiH protiv Srbije za genocid. Tako su se i na onako uzavreloj bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni stvari dodatno iskomplikovale. Prilog Gordane Sandić-Hrhan. Hasanović.
Posljednjih godina jedna kriza smjenjuje drugu i stalno se izmišljaju novi razlozi za blokade, čime se Bosna i Hercegovina dovodi na ivicu funkcionisanja, pa i na ivicu konflikta, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj.
I onda jednostavno građani, pritisnuti tom vrstom straha, zapravo na neki način više ne usmjeravaju svoju pažnju kao onome što političari rade, odnosno što ne rade, nego jednostavno građani u strahu se doslovno da kažem mole Bogu samo da rata ne bude i da ne bude gore nego što jeste. Mislim da nikoga u Bosni i Hercegovini ili regionu ne treba da iznenadi nova duboka kriza funkcionisanja vlasti u Bosni i Hercegovini, koja će se svakako i već sada se katastrofalno odražava i na funkcionisanje institucija i na reforme i na europski put Bosne i Hercegovine, ali istovremeno to se sve reflektuje i na ekonomiju i na neki način nanosi jednu ogromnu štetu i državi i njenim građanima.
Zbog čega je u Bosni i Hercegovini teško postići dogovor koji bi osigurao njen razvoj, dok je lakše dobiti saglasnost za političke blokade? Profesor Banja Lučkog univerziteta Miodrag Živanović ključni razlog vidi ovako.
Što je normativa postavljena tako da u organizovanju našeg društvenog života, pa i države, postoji bezbroj načina da se blokiraju političke odluke, a gotovo da i nema predviđenog modela kako da se to usaglasi, osim eto stalno pominjenog konsenzusa i to na jednom apstraktnom nivou. To jednostavno je slika i prilika stanja morala i, evo kako mi volimo reći, te moralne svijesti, koja je razorena sa svim ovim destrukcijama, razaranjima, a nije napravljena nova vrijednost ili nisu napravljene, da kažem, u množini nove vrijednosti.
Analitičar Srećko Latal podsjeća da Bosna i Hercegovina već ima ozbiljno kašnjenje u ostvarivanju brojnih reformi.
Proces popunjavanja upitnika se suočava sa ozbiljnim problemima. Mehanizam za koordinaciju ne funkcioniše. Na neki način je ova sadašnja situacija samo, može se reći, dalje produbljivanje vrlo, vrlo ozbiljne krize koja pokazuje da de facto i državna vlast i federalna vlast već u proteklih nekoliko mjeseci ne funkcionišu.
Najava nove političke krize je zanimljiva i zbog ponašanja građana, kaže profesor ustavnog prava Zlatan Begić.
Nažalost, meni se čini da građanstvo više se ne suprotstavlja takvom načinu vladavine, da postoje određene stranačke vojske koje na izborima uvijek donesu pobjedu jedno te istim političkim opcijama. Bojim se da je to jedno sivilo iz kojeg ćemo mi teško izaći, a napredni građani masovno napuštaju ovu zemlju.
Narednih dana na više sastanaka tražit će se rješenje kako izaći iz situacije u koju je Bosna i Hercegovina došla poslije odluke člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da se pokrene procedura revizije presude protiv Srbije na Međunarodnom sudu pravde. Nakon toga uslijedio je oštar odgovor stranaka iz Republike Srpske koje su najavile blokadu rada državnih institucija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sky News, BBC, a prethodno drugi britanski uticajni mediji su objavili više tekstova i saznanja o pokušaju provođenja oružanog puča u Crnoj Gori, a koji govore o involviranosti ruske vojne obavještajne službe u pripremu neuspješnog nasilnog rušenja vlasti u toj zemlji. Posljednja informacija u kojoj je otkriven pravi identitet jednog od osumnjičenih za pripremu navodnog državnog udara u Crnoj Gori, ruskog vojnog oficira Eduarda Šišmakova, otvara pitanje: da li su ovo prvi činjenični dokazi o umješanosti ruskih službi u događaje u Crnoj Gori? Srđan Janković.
Fotografije pasoša jednog sa lažnim, a drugog sa pravim imenom ruskog vojnog obavještajca i oficira Eduarda Šišmakova objavila je britanska televizija Sky News pozivajući se na izvore iz zapadnih obavještajnih službi. Prethodno je i britanski Daily Telegraph objavio da je britanska vlada duboko uznemirena ruskim učešćem u navodnom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori i sabotaži plana da se država priključi NATO-u. Odakle naglo interesovanje britanskih medija za događaje u Crnoj Gori vezane za aferu državni udar, pitali smo britanskog profesora i stručnjaka za jugoistočnu Evropu Erika Gordija, koji ocjenjuje da su tekstovi u britanskim medijima i situacija u vezi pokušaja upliva Rusije na crnogorsku političku scenu iskorišćeni za obraćanje Britanije pro-NATO političkim snagama u Sjedinjenim Državama.
Mislim da je to pokušaj umešanja u američku politiku, u smislu da hoće da jače daju prominenciju ljudima računaju kao pro-NATO-ske snage u američkoj politici, za razliku od predsjednika Trumpa i njegovog užeg tima koji se računaju kao anti-NATO-ske snage. Znači da je to možda političke prirode. Ovo što se sad pojavio ruskom agentu je možda nov detalj koji ukazuje na istinitost priče o navodnom pokušaju puča.
I geopolitički analitičar iz Crne Gore general Blagoje Grahovac smatra da zapadne pa i britanske obavještajne službe znaju za prisustvo ruskih obavještajnih struktura u svim zemljama Zapadnog Balkana, te postavlja pitanje zbog čega se sada saopštava ono što je odavno poznato.
To što se sada javljaju britanske službe da nešto kažu ono što je nama poznato već decenijama, ja vidim u nečem drugom, a to je balkanski hazarderi koji vrše vlast godinama i decenijama, posebno u ex-jug državama, mnogo su uložili u lobiranje od mnogih institucija i pojedinaca na zapadu. I naravno, kad god oni dođu u rizik da izgube vlast, potrebna im je milost i pomoć zapada. Ne isključuje mogućnost da je sada aktivirana jedna takva mreža iz Britanije, jer vide, nije Crna Gora u opasnosti ni od koga. Jeste režim Mila Đukanovića u opasnosti. Jeste da Đukanović ima nesporazume sa pojedinim ruskim tajkunima i to je činjenica. Ali to treba da bude problem njihov u rešavanju njihovih međusobnih odnosa, a ne nabacivanje problema u odnose između Rusije i Crne Gore.
Podsjetimo, nakon što su britanski mediji objavili da su izvori iz britanskog ministarstva odbrane kazali da je osujećeni oktobarski plan ruskih i srpskih nacionalista da se ubije tadašnji premijer Milo Đukanović, podržan od strane Moskve, reagovao je ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji je odbacujući takve tvrdnje ocijenio da za njih nema dokaza, nazivajući ih apsurdnim i neosnovanim. Povodom tvrdnji i špekulacija o navodnom ruskom pokušaju da nasilno promijeni vlast u Crnoj Gori, ponovo se oglasio i predsjednik vladajućeg DPS-a Milo Đukanović, koji je ovako opisao razloge pokušaja ruskog uticaja na Balkanu.
Žele da na taj način pošalju poruku Evropi i NATO-u, ne možete se širiti po Balkanu ni drugdje bez naše saglasnosti. Ja ne mislim da Rusija ima dublje i dalje interese od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Kosovo nije izgubilo 8.000 hektara svoje površine u procesu demarkacije sa Crnom Gorom, nalazi se u preliminarnog izvještaja Državne komisije stručnjaka za mjerenje teritorije Kosova. Opozicija je odbacila takve nalaze i poručila da će se suprotstaviti sporazumu o demarkaciji u slučaju da se on ponovo nađe pred poslanicima. Podsjećamo, bez sporazuma o granici, što je uslov Evropske unije, Kosovu neće biti ukinut vizni režim, informiše Amre Zeneli.
Državna komisija stručnjaka za mjerenje teritorije Kosova potvrdila je da je površina Kosova ista kao što je bila i do sada. Ona iznosi 10.906 kvadratnih metara. Potvrđeno je i da sporni Čakor ne pripada Kosovu. Do tih informacija došla se na osnovu analiza brojnih kartografskih i naučnih dokumentacija i podataka prikupljenih sa terena spornih područja. Ova komisija je osnovana odlukom vlade Kosova u decembru prošle godine, a kako bi se utvrdilo da li Kosovo sporazumom o demarkaciji sa Crnom Gorom gubi teritoriju, kao što to tvrdi opozicija. Ratifikacija ovog sporazuma inače je jedan od posljednjih uslova Evropske unije za ukidanje viznog režima Kosovu. Komisija je u svom radu bila potpuno nezavisna, daleko od politički partijski uticaja. U radu komisije od početka pa do danas vladao je samo profesionalizam, kazuje Hivzi Sljami, predsjedavajući komisije, ujedno i predsjednik Akademije nauka Kosova. Dan pre predstavljanja izveštaja iz komisije podne ostavku Fitim Humoli, jedini geograf ove komisije. On je kazao da je takvu odluku doneo zbog zaobilaženja profesionalnih institucija u radu komisije. Konačni izveštaj objavit će se nakon trodnevne rasprave koja je počela u utorak. Očekuje se da će se nakon usvajanja izveštaja u vladi sporazum o demarkaciji ponovo proslediti Skupštini. Opozicija je međutim saopštila da je rad komisije bio jednostran i u službi aktuelne vlasti. Aljbuljena Hadžiju, poslanica pokreta samopredeljenja, suprotstavila se nalazima komisije i potvrdi da Čakor pripada Crnoj Gori. Ona je poručila da ukoliko vlast pokuša ponovo da ovo pitanje iznese pred Skupštinu, suočit će sa oštrim protivljenjem opozicije. Snažno ćemo se suprotstaviti njihovoj želji da poklone teritoriju kako u Skupštini, tako i van nje. Ukoliko vlada pokuša da reprocesuira isti sporazum, što je još jedna prevara, onda ćemo odgovoriti dosledno kao i ranije, kazala je ona. Član predsjedništva opozicione alijanse za budućnost Kosova Muharem Nitaj ističe da je rezultat komisije naručio premijer Isa Mustafa kada je imenovao članove. Rezultat ove komisije nema nikakav legitimitet. Alijansa nije promijenila svoje stavove i naravno da će se suprotstaviti aktualnoj demarkaciji sa Crnom Gorom, kazuje Nitaj. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da će vlada Kosova predstojeći dana ponovo proslediti Skupštini sporazum o demarkaciji na usvajanje, te je pozvao kosovsku politiku na ujedinjenje. On je kazao da su mu evropski zvaničnici sa kojima se sastao posljednji dan u Briselu potvrdili da je demarkacija talac konačne odluke o ukidanju viznog režima građanima Kosova. Nezavisne komisije, domaće i strane, jasno su stavile do znanja da je demarkacija sa Crnom Gorom urađena ispravno i da se njome ne ugrožava teritorija Kosova ni jedan metar, napisao je on na Facebooku. On je dodao da je za žaljenje što se politika ne ujedinjuje po pitanjima koje su u interesu građana. Poslanici Skupštine Kosova moraju staviti državne interese prelični ili partijski kako bi glasom za ovaj sporazum ukončali izolaciju građana Kosova, dodao je. Glasovi za usvajanje demarkacije su upitni jer, pored opozicije, ovom sporazumu se protivi jedan broj poslanika iz vladajuće partije. Pored toga, za sada je nepoznato kako će u tom slučaju reagovati i poslanici Srpske liste koji još uvek nisu prekinuli bojkot kosovskih institucija. Kako bi sporazum bio ratifikovan, potrebna je dvotrećinska većina glasova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku emisije poslušajte. Energetski projekt terminal za ukapljeni plin na ostrvu Krku u Hrvatskoj ušao u fazu realizacije.
Projekt se trenutno nalazi u postupku konačnog odabira strateškog ulagača te provedbi obvezujuće faze postupka za zakup kapaciteta samoga terminala.
Travničani već godinama nastoje očuvati i održati jevrejsko groblje koje svjedoči da je u tom gradu nakon Sarajeva nekada postojala najveća jevrejska opština.
Nakon snimanja ustanovljeno je da na ovom groblju ima 359 nadgrobnih spomenika. Najstariji datirani spomenik potiče iz kraja 17. stoljeća.
Prije ovih priloga slijedi priča o tome da li je moguće suočavanje sa prošlošću u Srbiji, uzeći u obzir činjenicu da se rad Haškog tribunala i dalje posmatra kao antisrpski sud. O tome je bilo riječi na raspravi u Kući ljudskih prava u Beogradu koju je pratio Dušan Komačević.
Kada su u drugoj polovini 1940-ih na Nirbenškom procesu u okviru 12 suđenja osuđeni visoki i niži politički, vojni, ekonomski pripadnici nacističke Nemačke, bio je to i simbolički slom ideologije i režima koji je 10 godine ranije baš u tom gradu doneo nacističke Nirbenške zakone.
Možda je bio cilj procesa i što je zaista jedan od kao što je rekao i sudija Jackson, jedan od najvećih postignuća posleratnih, to je taj napor i uspeh da se ustanovi jedna nadnacionalna instanca koja će glavnim zločincima suditi.
rekla je Jelena Volić-Helbuš, teoretičarka nemačke književnosti i kulture na debati održanoj u Kući ljudskih prava. Miloš Ćirić, politikolog, napravio je paralelu sa Haškim tribunalom i njegovim značajem za suočavanje s prošlošću na nivou Srbije. On podsjeća da proces denacifikacije podrazumeva prihvatanje ne samo odgovornosti, nego i identitetske povezanosti sa događajima iz prošlosti.
Uprkos dostupnosti i suđenju Miloševiću, kao što se sećate, to je bilo emitovano na javnoj televiziji na RTS-u svakodnevno, ali je to u stvari su nacionalisti u našoj zemlji iskoristili kao platformu za odbranu svoje politike i za jednu prevaru u kojoj su mnogi poverovali, a to je da se u Hagu sudilo Srbiji, a ne konkretnim Srbima za konkretne zločine.
Ćirić dodaje da je uprkos svim kritikama Haškog tribunala značaj ove institucije veliki.
I ono što ja mislim da je važno za nas koji se bavimo sad i u ovoj zemlji, koji se bavimo i medijima i nekakvim aktivizmom za ljudska prava, mislim da je najveće nasljeđe to što je došlo do serije i velikog jednog blaga u vidu nepobitnih činjenica o događajima i ljudima koje su u događajima, odnosno zločinima, učestvovali. To ima ogromnu pravnu, ja mislim, vrednost, ali ima ogromnu moralnu vrednost.
Jelena Volić-Helbuš napominje da je suočavanje sa prošlošću proces za koji je potrebno vrijeme i koji nikada nije do kraja završen. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Energetski projekt terminal za ukapljeni plin na ostrvu Krku u Hrvatskoj ušao je u fazu realizacije. Evropska unija odobrila je 102 miliona eura nepovratnih sredstava, što je nešto manje od trećine potrebnih za njegovu izgradnju. Kako javlja Enis Zebić, očekuje se da će terminal biti pušten u rad za 2,5 godine.
Pola ukupnih troškova studije i 30% troškova radova, ukupno 102 milijuna eura bespovratnih sredstava, odobrila je Europska unija za postavljanje plovećeg terminala za ukapljeni plin u Omišlju na Krku na lokaciji pristaništa nekadašnjeg petrokemijskog giganta Dine. Državni tajnik za energetiku Ante Čikotić.
Projekt se trenutno nalazi u postupku konačnog odabira strateškog ulagača te provedbi obvezujuće faze postupka za zakup kapaciteta samoga terminala. Očekuje se, znači, u 2019. kraj toga procesa izgradnje i onda možemo konzumirati benefite samog LNG-a.
Ukapljeni plin je prirodni plin kojeg u svijetu ima u izobilju i koji se doprema posebnim tankerima. Na stacionarnom ili plovećem terminalu vrši se replinifikacija i plin se onda plinovodima šalje krajnjem korisniku. Prvotni plan bio je izgradnja stacionarnog terminala, ali je najam broda terminala brža i jeftinija varijanta. Ukupna cijena izgradnje terminala je 363 milijuna eura, gdje će sudjelovati Hrvatska država, ali i strani ulagači. Hrvatski premijer Andrej Plenković primio je pred koji dan predstavnike državne tvrtke LNG Hrvatska i potencijalne strane partnere, konzorciju u kojem su španjolski Enagas, luksemburški Margerit te partneri iz Litve Klaipedos Nafta, koji su zainteresirani za investiranje u LNG terminal u Omišlju. Hrvatska sama pokriva 60% svojih potreba za energijom, ostalo se uvozi. Postojećim plinovodima i naftovodima Hrvatska može dopremati samo rusku naftu i plin, a kada se ostvari još jedan dobavni pravac, očekuje se pojeftinjenje plina za krajnje korisnike i do 30%, kao što se desilo primjerice u Litvi. Državni tajnik Čikotić.
Sad ćemo imati još jedan dobavni pravac i tu je sigurno dobra prilika da se spusti cijena plina, jer nama nije važno odakle će doći te molekule plina, da li će to biti Australija, Amerika, Kanada, Katar ili Rusija ili neko iz Mediterana, važno je da taj plin bude dostupan i na taj način će zasigurno tržište odreagirati.
Druge države u okruženju su u sličnom ili još slabijem položaju što se tiče ovisnosti o jednom jedinom dobavljaču, pa su već izrazile interes za plinom koji bi stizao do Omišlja. Direktor tvrtke LNG Hrvatska Anton Kranjčec.
U prvoj fazi aplicirano je iz našeg bližeg i daljeg susjedstva, naravno uz nekakvu domaću komponentu. U obvezujućoj fazi to će se, nadam se, potvrditi, možda i povećati količine sa kojima se računa. I važno je tu reći da će upravo ti zakupci određivati izvor plina od kuda će plin doći. LNG Hrvatska će raditi uslugu spremanja i regasifikacije plina. uslugu terminala.
Izgradnja LNG terminala na Krku specifičan je energetski projekt po tome što mu se, ako se bude poštovalo najviše standarde, ekolozi ne protive. Ekološki aktivist iz udruge Eko Kvarner i nezavisni vijećnik u općinskom vijeću općine Omišalj, Vjeran Piršić, kaže kako je važno ovaj projekt iskoristiti kako bi se dekontaminiralo okolni teren na kojem su godinama bila postrojenja kemijske industrije Dina Petrokemija, kasnije Rioki. Država sada plaća čuvare u tom napuštenom kompleksu kojem je posljednji vlasnik Robert Ježić, poznati za afere Sanader i na MOL. Također, projekt ima njegovu potporu ako se za vraćanje plina iz tekućeg u plinovito stanje bude koristilo plin sa broda.
Ovaj projekt može biti izuzetno ekološki u bilanci povoljan za nas na Kvarneru ako makne velike zagađivače kao što rafinerija u Urinju koja koristi naftu, ako makne termoelektranu isto u Urinju koja koristi naftu i ako budu da pravili dekontaminaciju ili dekomisiju Petrokemije i da budu koristili temperaturu mora za zagrijavanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ogranični gradići u Bosni i Hercegovini nestaju i pretvaraju se u sela.
Pričamo o strukturi ljudi koji su školovani, koji su imali poslove u državnim firmama, znači imali su osiguranu plaću, relativno dobru plaću, se može normalno živjeti. Šta je njih motiviralo da ode, ne znam. I ja smatram da je to nešto drugo osim tog te ekonomske situacije.
Refik Višća, zaboravljeni zavidovički heroj, život dao da bi spasio 12 sugrađana srpske nacionalnosti.
Odlučili smo da predložimo da se ulica Mehmet Paša i Sokolovće ili njen dio nazove po Refiku Višći.
Nogometni uspon cara Elije Murisa Mešanovića u Češkoj.
Mogu da kažem da su češki navijači puno prijateljski. Nema tog nekog nasilja koje postoji na Balkanu.
Slobodna Evropa, .org.
Travničani već godinama nastoje očuvati i održati jevrejsko groblje koje svjedoči da je u tom gradu nakon Sarajeva nekada postojala najveća jevrejska opština. Konačan cilj je proglašenje ovog groblja nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, za što je Zavičajni muzej pokrenuo neophodnu peticiju. Slušamo Mariju Augustinović.
Nakon nekoliko akcija, čišćenja i geodetskog snimanja jevrejskog groblja u Travniku, Zavičajni muzej očekuje da će uskoro biti donesena odluka o proglašenju ovog groblja nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Kustosica muzeja Ajla Sejfuli kaže da bi ovakvom odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Travnik dobio još jedan spomenik koji svjedoči o bogatoj prošlosti toga grada.
Nakon snimanja ustanovljeno je da na ovom groblju ima 359 nadgrobnih spomenika. Najstariji datirani spomenik potiče iz kraja 17. stoljeća. Spomenici su, s obzirom da se nalazi na takvom terenu, dosta ugroženi.
Jevrejsko groblje u Travniku nalazi se već 2 godine na listi peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima, tvrdi Nermina Katkić iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. O tome hoće li groblje biti proglašeno nacionalnim spomenikom, komisija bi trebala odlučivati na jednoj od narednih sjednica.
I jevrejsko groblje svjedoči o prisutnosti Jevreja u Travniku još od kraja 18. vijeka, što je izuzetno važno. Po veličini ovo groblje je drugo najveće u Bosni Hercegovini poslije Sarajevskog.
Prema dostupnim podacima, krajem 19. stoljeća Travnik je imao jednu od najbrojnijih jevrejskih općina sa oko 375 članova. Nakon egzodusa u Drugom svjetskom ratu te ratnih 90-ih, danas ih gotovo nema, a na mjestu sinagoge iz 18. stoljeća izgrađena je trgovina, govori Eli Tauber iz jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Znamo da otprilike ima u Travniku sad svega 2-3 Jevreja. Sinagoga je prodana svoje vremeno, to je sad jedna robna kuća. Ona ploča koja je bila na tom mjestu gdje je bila sinagoga je uklonjena i nema više uopšte traga da je to nekad bila sinagoga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Ivanić i Dodik sutra u Beogradu sa premijerom i predsjednikom Srbije. Tači pozvao na prihvaćanje sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Sky News objavio da je jedan od osumnjičenih za pokušaj puča u Crnoj Gori radio za rusku tajnu službu. Putin odlikovao Čurkina posthumno ordenom za hrabrost. Porošenko traži od Evropske unije pooštravanje sankcija Rusiji.
Bilo Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mirjana Rakela, Mahir Elšani, Dženana Karabegović.